ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir 5. mál á dagskrá, það er tímabundin ráðning starfsmanna, stjórnarfrumvarp, 78. mál á þingskjali 90, það er fyrsta umræða, til málstekur hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra.
Leigi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 139/2003 tímabundna ráðningu starfsmanna. Frumvarpið er lagt fram í því skyni að innleiða með fullnægjandi hætti Evróputilskipun rammasamning tímabundna ráðningu, en tilgangur tilskipunarinnar er að koma í veg fyrir misnotkun í tengslum við tímabundnar ráðningar. Þannig að mál með vexti Evrópudómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að það sé í andstöðu við tilgang tilskipunarinnar ef reglur kveða á að nýr ráðningarsamningur verði ekki talin taka við af eldri samningi líði lengri tími en 20 virkir dagar á milli þessa samningar milli sömu aðila eru gerðir. Í kjölfar þessa dóms Evrópudómstólsins gerði eftirlitsstofnun EFTA athugasemdir við aðra málsgrein 5. greinar laga tímabundna ráðningu starfsmanna. Í frumvarpinu er því lagt til að nýr ráðningarsamningur teljist taka við af öðrum samningi sem er framlengdur eða ef nýr tímabundinn samningur kemst á milli sömu aðila innan 6 vikna frá lokum gildistíma eldra samnings í stað 3 vikna áður. Þykja 6 vikur hæfilegur tími í þessu tilliti til þess að verja hag starfsmanna og er sá tími talið ná tilgangi laganna þess efnis að koma í veg fyrir misnotkun á tímabundnum ráðningum. Við smíði frumvarpsins var haft samráð við Alþýðusamband Íslands, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Bandalag háskólamanna, Starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins, Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök atvinnulífsins. Virðulegi forseti, að lokinni þessar umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags- og tryggingamálanefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og félags- og tryggingamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið við fyrir 7. mál á dagskrá.